Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Biblio Diet ni na Jordan Rubin at Dr. Josh Axe ay isang aklat sa faith-based wellness at nutrisyon. Ipinapakita nito ang tinatawag nilang bibliotarian na paraan ng pamumuhay kung saan ang mga pagkain, pag-aayuno, paggalaw, pag-iisip at espiritual na disiplina ay inuugnay sa mga prinsipyo ng Biblia. Hindi lamang ito cookbook o karaniwang diet plan. Layunin itong magbigay ng malawak na balangkas para sa pangmatagalang kalusugan mula sa metabolismo at pagtunaw hanggang sa stress, pananakit at kalagayang emosyonal. Ipinapares ng mga may akda ang mga pagkain at kaugaliang binabanggit sa Biblia sa mga makabagong usapin tulad ng whole foods, kalusugan ng bituka, intermittent fasting, at koneksyon ng isip at katawan. May kasama rin itong praktikal na gabay, kabilang ang 7 araw na meal plan, listahan ng bibilhin at mga recipe. Gayunman, ang aklat ay dapat basahin bilang pandagdag sa responsableng pangangalagang pangkalusugan, hindi kapalit ng diagnosis, paggamot o payo ng lisensyadong doktor, lalo na para sa kanser at iba pang malulubhang sakit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang bibliotarian na pamumuhay ay higit sa pagpili ng pagkain. Sentro ng aklat ang salitang bibliotarian, isang katawagang ginagamit nina Rubin at Axe para sa taong hinuhubog ng Biblia ang pagkain, pamumuhay at pananaw sa kalusugan. Mahalaga ito dahil hindi nila inilalahad ang programa bilang simpleng listahan ng bawal at pwede. Para sa kanila, ang kalusugan ay anyo ng pangangasiwa sa katawan at bahagi ng pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang pagkain ay nilalagay sa mas malawak na konteksto ng disiplina, pasasalamat, pagpipigil sa sarili, pahinga at panalangin. Sa ganitong paraan, naiiba ang libro sa mga diet book na nakasentro lamang sa calorie, timbang o panandaliang pagbabago ng hitsura. Ang praktikal na lakas ng balangkas na ito ay ang pagbibigay nito ng malinaw na identidad at routine sa mambabasang naghahanap ng ugnayan ng faith at health. Maari nitong gawing mas madali ang pagpapanatili ng pagbabago dahil may moral at espiritual na dahilan ang mga araw-araw na pagpili. Ngunit may hangganan din ang ganitong paglapit. Iba-iba ang kulturang Kristiyano, kalagayang medikal, budget at akses sa pagkain ng bawat pamilya sa Pilipinas. Kaya mas makatuwirang tingnan ang bibliotarian approach bilang gabay sa mas maingat na pamumuhay at hindi bilang iisang mahigpit na hulmahan para sa lahat. Ikalawa, whole foods at mga pagkaing inuugnay sa Biblia ang pundasyon ng menu. Itinataguyod ng The Biblio Diet ang pagkain ng mas kaunting na proseso at mas maraming buo. Makikilalang sangkap, kabilang sa mga madalas iugnay ng aklat sa biblikal na pagkain ang mga gulay, prutas, karne mula sa hayop na itinuturing nilang angkop, olive oil, honey, herbs, spices, at ilang produktong gatas. Binibigyang diin din ito ang pag-iwas sa added sugar, artificial ingredients, at sobrang pinrosesong pagkain. Ang pangunahing lohika ay practical kahit lampas sa relihiyosong balangkas. Kapag mas buo ang pagkain, mas madaling makakuha ng fiber, protina, at iba pang sustansya habang nababawasan ang madalas na labis na asukal at sodium sa packaged foods. May natatanging diin ang mga may akda sa olive oil, honey sa katamtamang dami at mga pagkaing sinasabing sumusuporta sa bituka. Gayunman, ang mga tuntunin nila laban sa pork at shellfish ay nakabatay rin sa kanilang pagbasa sa Biblical Dietary Laws. Kaya hindi ito kapareho ng pangkalahatang consensus ng nutrition science. Hindi automatikong masama o mapanganib ang mga pagkaing ito kapag maayos ang paghahanda at angkop sa individual. Ang kapaki-pakinabang na aral ay ang pagtuon sa kalidad, sariwang sangkap at maingat na paghahanda sa halip na tanggapin ng walang pagsusuri ang bawat absolutong pag-aangkin ng programa. Ikatlo, pag-aayuno bilang espiritual na disiplina at paraan ng pag-ayos ng eating pattern, mahalagang bahagi ng plano ang pag-aayuno na inilalarawan ng aklat bilang sinaunang gawaing espiritual na may posibleng pisikal na epekto. Inuugnay ni na Rubin at Axe ang fasting sa mga halimbawa sa Biblia at sa konsepto ng autophagy, ang proseso kung saan nire-recycle ng katawan ng ilang nasirang bahagi ng selula. Ginagamit nila ito upang ipaliwanag kung bakit maaring maging kapaki-pakinabang ang mga panahon na hindi pagkain, lalo na bilang paraan ng pag-iwas sa tuloy-tuloy na pagkakakain. Sa praktikal na antas, ang structured fasting ay maaring makatulong sa ilang tao na magkaroon ng regular na oras ng pagkain at mabawasan ang late-night snacking. Ngunit ang autophagy at iba pang epekto ng fasting ay mas komplikado kaysa sa popular na paglalarawan dito. Hindi ito garantiya ng detoxification, lunas sa impeksyon o paggamot sa kanser. Ang epekto nito ay nakadepende sa haba ng fasting, kabuuang pagkain, gamot, edad at kondisyon ng katawan. Hindi rin ligtas ang pag-aayuno para sa lahat. Kailangan mag-ingat ang buntis o nagpapasuso, may diabetes, may history ng eating disorder, umiinom ng ilang gamot o may malubhang karamdaman. Ang mas balansing pagbasa sa aklat ay gamitin ang fasting bilang opsyonal na disiplina, magsimula ng maingat at kumonsulta sa health professional kapag may medikal na dahilan para mag-ingat. Ika-apat, kalusugan ng bituka, metabolismo at araw-araw na paggalaw ang practical na focus. Hindi natatapos sa listahan ng pagkain ang The Biblio Diet. Binibigyang pansin nito ang metabolismo, digestion, immune support at ugnayan ng bituka sa pangkalahatang pakiramdam. Ang diin sa gulay, prutas, whole foods. At pagbawas sa ultra-processed foods ay umaayon sa malawak na pagtingin na mahalaga ang kalidad at variety ng pagkain sa kalusugan ng bituka. Gayunman, kailangang iwasan ang sobrang payak na pahayag na ang lahat ng problema sa mood, hormones o immunity ay direktang nagmumula sa bituka. May koneksyon ang gut at iba pang sistema ng katawan, ngunit maraming salik ang kasangkot sa sakit at paggaling. Kasama rin sa libro ang paglalakad at iba pang simpleng paggalaw. Ito ang isa sa pinakaabot kayang bahagi ng programa dahil ang regular na paglalakad ay maaaring iangkop sa maraming antas ng fitness at hindi nangangailangan ng espesyal na kagamitan. Para sa mga pamilyang Pilipino, maaaring isalin ito sa paglalakad sa barangay, pag-akyat ng hagdan, gawaing bahay o maikling lakad pagkatapos kumain ayon sa kakayahan. Ang mahalagang mensahe ay hindi isang pambihirang superfood ang mag-aayos ng kalusugan. Mas malaki ang papel ng paulit-ulit na gawi tulad ng masustansiyang pagkain, sapat na pahinga, paggalaw at pag-iwas sa sobrang naprosesong produkto. Panghuli, pananampalataya at positibong pag-iisip ay inilalahad bilang suporta, hindi kapalit ng gamutan, ipiniposisyon ng mga may akda ang panalangin, pag-asa, scripture-centered reflection at positibong pananaw bilang mahalagang bahagi ng wellness. Ang argumento nila ay ang isip, emosyon, katawan at espiritu ay magkaugnay, kaya ang takot, stress at kawalan ng pag-asa ay hindi dapat ihiwalay sa usapin ng kalusugan. Para sa mga mambabasang Kristiyano, ang ganitong paglapit ay maaring magbigay ng wika para sa pagharap sa sakit, pagbuo ng komunidad at pagpapanatili ng mga gawi sa pangangalaga sa sarili. Makatuwiran ding kilalanin na ang suporta mula sa pananampalataya at komunidad ay maaaring makatulong sa pagharap sa stress at sa pagsunod sa paggamot. Subalit sensitibo ang mga pangako sa subtitle ng libro tungkol sa depression at cancer. Ang depression ay isang seryosong kondisyon na maaaring mangailangan ng therapy, gamot, social support o kombinasyon ng mga ito. Ang cancer naman ay nangangailangan ng wastong pagsusuri at evidence-based na pangangalaga mula sa oncology team. Walang partikular na diet, supplement o fasting plan na napatunayang makakagamot ng cancer sa sarili nito. Pinakamabuting gamitin ang faith practices bilang emosyonal at espiritual na suporta habang patuloy na sumusunod sa medikal na payo. Sa ganitong pagbasa, napapanatili ang inspirasyon ng aklat nang hindi nagkakaroon ng mapanganib na maling pag-asa. Bilang pagtatapos, ang The Biblio Diet ay pinakaangkop sa mga Kristiyanong mambabasa na nais pag-isahin ang pananampalataya, pagkain at araw-araw na pangangalaga sa katawan. Magikinabang din ang mga taong naghahanap ng mas organisadong paraan upang bawasan ang ultra-processed foods, magplano ng pagkain, maglakad ng regular, at pag-isipan ang papel ng stress at disiplina sa kalusugan. Ang mga meal plan, grocery list at recipe ay nagbibigay rito ng praktikal na anyo, kaya hindi ito nananatili sa pangkalahatang payo lamang. Ang malinaw na kaibahan nito sa karaniwang wellness books ay ang pagtatangkang ilagay ang nutrisyon sa loob ng biblical worldview. Hindi lamang nito tinatanong kung ano ang kakainin, kundi kung paano konektado ang pagkain sa panalangin, pagpipigil sa sarili, layunin at pagtingin sa katawan bilang pananagutan. Ito ang maaaring maging pinakamalakas na halaga ng libro para sa target nitong audience. Gayunman, kailangan ang maingat at mapanuring pagbasa. May matibay na praktikal na batayan ang pagkain ng mas maraming whole foods, pagkakaroon ng regular na galaw at pagbawas ng sobrang asukal at processed products. Ngunit ang malalaking pahayag tungkol sa pagdaig sa kanser, pag-alis ng depression, o pag-detox ng katawan ay hindi dapat ituring na kapalit ng sintipikong paggamot Sa pinakamahusay na paggamit nito, ang libro ay isang faith-oriented lifestyle guide na maaaring magbigay ng estruktura at inspirasyon. Dapat itong samahan ng personalisadong nutrition advice at professional na medical na pangangalaga, lalo na kung may umiiral na sakit o iniinom na gamot. Kung gusto mong sumuporta Jordan Rubin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.